COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE, saudos de COPE de las Rías, de Íñigo Landa, como siempre, aprovechando estes 10 minutos os que nos separan da una do mediodía para falar da actualidade da Barbanza. Hoxe, para volver a un tema que xa abordamos hai un par de semanas, cando comezou o curso escolar en toda a comunidade autónoma galega e cando comezamos a ver como había problemas importantes e graves no transporte escolar en varios institutos, nomeadamente do Concello de Ribeira, aínda que son outros os centros educativos que tamén protestaron polo mal funcionamento de ese transporte público escolar que ten que garantir ese dereito que teñen todos os rapaces a non só ter unha educación de calidade, senón, por exemplo, a chegar á hora a clase ou a ser recollidos cando saen das aulas. Houbo reunión auspiciada polo Concello de Ribeira hai un par de semanas cos representantes das diferentes consellerías da Xunta de Galicia involucrados, tamén coas direccións dos institutos do Lelia Doura e do IES número 1 de Ribeira. Tamén estaban presentes representantes da empresa concesionaria de ese servicio de transportes de Monbus e tamén as asociacións de nais e pais. Queríamos saber, despois dese encontro no que houbo compromiso para tentar arranxar os problemas que se detectaron ao comezo do curso escolar, queríamos saber a día de hoxe se están arranxados ou non. E a pregunta que íamos facer en primeiro lugar a Susi Paz Vázquez, que é responsable ou representante da AMPA do IES número 1 de Ribeira. Susi, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, Íñigo. Que tal?
Estamos a 3 de outubro. Como están as cousas?
Pois, por desgracia, as cousas lonxe de arranxarse, non vemos moita solución. A verdade é que os problemas siguen resistándose, polo menos no IES número 1. Parece ser que no Lelia Doura as cousas están medio arranxando. Non teño datos exactos, pero parece que ser que sí que o problema vai mellorando, pero no número 1 os problemas siguen existindo, de xeito que os problemas no transporte regular nas liñas de viaxeiros, que son as que utilizamos nós, teñen problemas en os tamén.
Bueno, que non sei como facer esta pregunta. Que vos atopades no día a día? Por exemplo, que vos chega a AMPA? Que queixas vos chegan dos padres, dos pais, das nais? Si son estas reiteradas ou non? É dicir, si todos os días hai problemas.
Sí, as queixas son innumerables. Levamos un registro de incidencias que a propia Monbus nos pideu na reunión que tuvemos no Concello, pidéusenos un registro de incidencias e nos decidímonos a colaborar co centro para ter ese registro, xa que a través da nosa plataforma, que é a lista de difusión de socios, que si ben non chega a todo o alumnado, porque non todos son socios, é unha parte importante do centro, a través de ese método de traballo, que é moi moi eficiente, si recibimos a diario multitud de incidencias variopintas, de todas unha tras outra, menos que botan moito tempo na parada, non pasa o bus, que debería pasar. No tempo que les botan deberían pasar dous autobuses, e non pasa ningún. Menos que chegan tarde a clase, porque os autobuses chegan tarde, ás 9:05, mellor recollenos no centro de Ribeira, cando teñen que estar nas aulas ás 9, que ademais tamén denunciamos no centro que se está poñendo falta de puntualidade cando é algo totalmente alleo aos pais e aos rapaces. Que pode haber algún rapaz que aproveite a coyuntura para estaquearse? Seguramente, pero a inmensa maioría dos rapaces están chegando tarde e non é responsabilidade deles. Tamén lle comunicamos ao centro de que eso non podía ser que se puseran sistemáticamente falta de puntualidade aos nenos. Despois, tivemos casos curiosos como que a utilizar o servicio de transporte urbano, os nenos collen un autobús no número 1 para baixar nas distintas paradas que hai hasta a Puebla, que coido que son 2 ou 3, en Palmeira, no Campiño, na Ponte, e non lle paran. Os nenos dicindolle ao chofer: por favor, que eu teño que baixar aquí, eu non teño parada en Palmeira, que uso un transporte regular, vou Ribeira, Pobra. E deixaron nendo na estación da Pobra, que os seus proxenitores que ir a recoller os rapaces á parada da Puebla. Porque o chofer probablemente teña razón e non teña parada, pero non sei hasta que punto é razoable llevar menores de idade a outro municipio. Non sei, a mí non me cabe na cabeza. Cando os pais encontran estas cousas, é que non sabes que facer.
Aquí vexo dous problemas. Por unha banda, un que xa coñecíamos, que é o tema de que hai menos oferta nese transporte da demanda que hai dos rapaces diaria, porque todos os rapaces de todas as familias temos esa mesma dinámica diaria, as mesmas horas, e o mesmo momento hai que entrar a clase a mesma hora e hai que recoller os rapaces a mesma hora. E unha segunda que, cicais o conductor está facendo o que a empresa exixe que faga. É dicir, non pode parar onde non ten unha parada ese transporte regular, e aquí hai un problema xa de diseño. Estamos pues a piques de estamos a piques de cumplir un mes de curso. Non sei si, porque entendo e falamos no seu día, se aiche desde ese encontro con toda boa intención e a esperanza de que isto tiña vías de solución, pero non sei se agora xa Susi entendes que esa esperanza está caendo pouco a pouco.
Pues mira, son unha persoa moi empática, intento sempre poñerme no lugar do outro, dende Monbús e dende a Xunta, pidiousenos paciencia, que se iba a solucionar, e pidiousenos que fixéramos un censo de alumnos, de alumnado, que o fixo o noso centro, e me consta, ademais, un bo censo con direccións de todos os nenos, os que tiñan dereito a transporte e os que non. Esa información enviouselle a Monbús e a Educación e a Movilidade, fixo o centro. Pideusenos un registro de incidencias que se está pasando diariamente tamén, pero nós non vemos solucións. A verdade é que por moita paciencia que teñas, chega un momento en que os pais que teñen que ir para traballar e non teñen a seguridade de onde están os seus fillos, iso é, pois, terrible, baixo a miña opinión, como nai dun rapaz que non deixa de ser menor de idade. Entón, eu, a estas alturas, boas palabras sí teño. A verdade é que por parte do Concello teño colaboración absoluta, pero é que as palabras non me serven. Eu tuve unha asamblea de pais o venres pasado, foi unha asamblea complexa, complicada, porque os pais falaban de acudir por vía penal, por vía judicial, porque están cansos. Falaban de que se incumplen sistemáticamente os horarios dos autobuses. Falaban de denunciar ao centro, denunciar a Xunta, denunciar ao Concello. Están cansos, porque son os seus fillos os que a diario sofren este abandono, e que xa non sei como chamarlle, e xa non sei que vamos a facer. Nos, pola nosa parte, estamos intentando, pero é que a única solución que nos queda é salir ás rúas. E non queremos, porque queremos que os nosos fillos vayan á escola, non queremos que perdan horas lectivas, queremos que estén nas aulas estudiando, creo que teñen que facer, e chegar a tempo, e salir a tempo a casa. Non, tampouco creo que pegamos tanto.
No, la verdade é que a petición é de que se faga o que hai que facer. Co comezo un curso escolar, cicais, hai que asustar algúns problemas, pero se ese problema persiste, se me diga que hai un problema de fondo, e o que habería que pedir é que se tomaran medidas urxentes a hora de solventar esta situación e esta zozobra dos pais e nais, cando cada día marchan os seus fillos e fillas a clase, non saber onde van quedar, se van chegar a tempo, se van recibir unha sanción por chegar tarde a clase, ou se van quedar tirados noutro concello, como é o caso que nos vende contar a responsable da AMPA do IES número 1 de Ribeira, Susi Paz, a quen te agradecemos moito que teñas falado con nos unha xornada máis. Estaremos pendentes de se isto vai para adiante ou se, por outra banda, hai que tirar por esa que xa deixa descaer de que haberá que protestar na rúa, a lo menos para que atenda quen ten que atender.
Agarramos que non cheguemos a ese extremo, pero eu non o descarto, porque os pais e as nais estamos fartos, vale, de que nos digan paciencia, isto vai se solucionar, pero non, é que todos os días o mismo registro de incidencias de niños que quedan, non pode ser.
Susi Paz Vázquez, Graciñas, unha aperta.
Unha aperta.